Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa pinakahuling datos, napag-alaman na ang mga kababaihan mula komunidad migrante sa Australia ay nadidisbentahe pagdating sa pag-usad sa kani-kanilang mga profesyon, partikular sa pwesto ng lideratura sa lugar trabaho. Sa ulat na kinumisyon ng Diversity Council Australia, inisa-isa kung paano nagiging hadlang ang kombinasyon ng kasarian, lahi at kultura. Ang mga naging resulta ay nagbunga ng panawagan sa mga organisasyon na suriing muli kung paano nila kinikilala ang isang mahusay na leader. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang tubong Mauritius ni si Mayuri Nathu ay ang project manager sa tanggapan sa Sydney ng isang global engineering and infrastructure advisory company, ang Oricon. Anya, sa kanilang organisasyon, kinikilala bilang isang magandang aspeto ang kanyang lahi, kultura at ang kanyang kaalaman sa pagsalita ng mga wikang French, Hindi at Ingles. Ngunit nung nakaraan niya, ang kanyang lahit kultura ay naging disbentahe sa kanyang pag-usad sa mga kaalamang ito at kanyang lahi ay naging disbentahe rin.
When someone, for example, comes across me for the first time, because of my Indian appearance, they immediately stereotype. So they assume that I can't speak very well English and I can't be assertive. Or that I cannot lead a team. So getting across those stereotypes is a major barrier and needs to be addressed.
Ang kanyang naging karanasan ay sumalamin sa pinakahuling ulat na binuo ng Diversity Council Australia. Tinanong nito ang mahigit sa 230 kababaihan mula iba't ibang lahi't kultura na nanungkulan bilang mga leader o nagsisikap na maging leader sa mga organisasyon sa Australia. Sa mga resulta na imungkahi na mas mahirap ang kanilang naging daan patungo sa pwesto ng lideratura. Sinabi ng Diversity Council Australia CEO Lisa Anise, ito'y bunga ng nakaukit na stereotype sa mga lugar trabaho.
The stereotypes and assumptions that are made around culturally diverse women are very, very strong. And culturally diverse women have this double bind where behaving outside what's expected of them is not in their best interest.
Napag-alaman sa ulat na 88% ng mga kababaihan mula ibang lahi't kultura ang nagbabalak na makausad sa mas mataas na pwesto sa kanilang mga kinabibilangang organisasyon. Ngunit, isa sa lamang sa bawat 10 tinanong ang sumang-ayon ng husto o sa wikang Ingles na strongly agreed na ang kanilang katangian para lideratura ay kinikilala o pinahahalagahan at kinagalang ang kanilang mga opinyon. Si Dr. Dimitria Grutsus mula Business School ng University of Sydney ang isa sa mga sumulat ng nasabing ulat. Kadalasan, isinasawalang halagaan niya ang mga kaalaman at pagnanais ng mga kababaihan mula multikultural na lahi.
These women are highly ambitious, capable, and resilient women. They have extraordinary capabilities, but they seem to be undervalued, underleveraged.
Sangkapat-anya ng mga kababayang kabilang sa survey ang sumang-ayon na ang mga naging hadlang kaugnay ng kultura sa lugar ay nakaapekto sa pamamaraan ng kanilang pagtrabaho. Kabilang sa mga ito ang kanilang ambisyon kung saan napipilitan silang magtrabaho ng mas maikling oras, huwag masyadong magtrabaho ng singpuspusan, at sa ilang pagkakataon kanilang inisip o sumagi sa kanilang isipan ang magbitiw mula trabaho. Ayon kay Dr. Dimitria Grustrus, di sila'y napanghihinaan ng loob o nawawalan ng gana sa tradisyonal na modelo ng lideraturang pumapabor sa lahing Anglo-Celtic na kalakasan o kadalasay isinasangtabi ang mga ditugma sa modelong ito.
We continue to have a Western leadership model, and this is something that we need to turn on its head, valuing the same competencies and skills rather than saying, well, what other skills and competencies are out there that could contribute and that we could capitalize on.
Sa pag-aaral, napag-alaman din na 15% ng mga participants ang sumang-ayon na ginagamit ng kanilang lugar trabaho ang pagkakaiba-iba bilang malaking sa palaking pag-usad. Ayon sa Diversity Council CEO Lisa Anis, kailangan mapag-alaman ang mga lugar trabaho ng pagtaguyod ng pagkakaiba sa kultura o yung tinatawag na cultural diversity ay isang oportunidad at di isang panganib.
They need to address bias within their organization, both conscious and unconscious bias. We need to challenge what a leader looks like in Australia. There are lots of ways of being a leader, and simply applying the standard prototype that's determined by the dominant group isn't going to cut it anymore. You will always be drawing from a narrow pool of talent.
Ito isang panawagan na isinagawa rin ni Mayuri Natu. Anya, kailangan suring muli ng mga lugar trabaho sa Australia kung paano sinusurit pinipili ang mga individual para sa nasabing pwesto para pwesto ng lideratura.
It is about re-evaluating what we mean when we talk about a leader and who do we want to see at the head of our companies in the near future. It really has to reflect the landscape of the current community, and the reality is the current community in Australia is multicultural and multi-talented.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.